ทำบุญอย่างไรให้เกิดปัญญาแบบต่างๆถามทราบว่าเคยมีผู้ถวายประทีปแล้วอธิษฐานขอให้มีปัญญาชาติต่อมาก็ได้มีปัญญาสมใจแต่ก็มีผู้ถวายมีดโกนแล้วขอให้มีปัญญาชาติต่อมาก็ได้มีปัญญาสมใจเช่นกันอีกที่สงสัยคือตกลงถ้าอยากมีปัญญามากควรถวายอะไรกันแน่ของถวายเป็นแค่ตัวตั้งครับถวายอะไรจิตก็จับสิ่งนั้นเป็นเครื่องหมายของบุญทีนี้ประสงค์ให้บุญบันดาลผลอันใดผลอันนั้นก็จะปรากฏตามคำอธิษฐานส่วนจะช้าหรือเร็วจะมีคุณสมบัติหรือคุณภาพเพียงใดก็ต้องว่ากันเป็นกรณีไปบุญเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเองพอเทียบเคียงได้กับความร้อนเราใช้ความร้อนทำอะไรได้หลายอย่างตามประสงค์ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเอามาต้มน้ำเอามาทำให้เสื้อผ้าแห้งหรือเอามาทำให้อาหารสุกคุณเล็งความร้อนไปที่วัตถุชิ้นไหนวัตถุชิ้นนั้นก็ร้อนขึ้นตามต้องการถ้าหากคุณทำบุญเป็นข้าวของเครื่องใช้ตั้งต้นด้วยความปรารถนาดีอยากให้ผู้รับได้ใช้ประโยชน์จากของชิ้นนั้นๆผลโดยตรงคือจะทำให้เป็นผู้มีรสนิยมดีเกิดชาติหน้าวิบากกรรมจะจัดสรรให้เป็นผู้มีสิทธิ์เกิดในบ้านคนรวยและในชาตินี้เองถ้าทำทานด้วยเจตนาเดิมนี้เป็นประจำก็อาจปรับฐานะให้ดีขึ้นพอสบายสมควรแก่อัตภาพได้ในวงเล็บแต่จะไม่ให้ผลใหญ่เท่าตอนล้างไพ่เกิดชาติใหม่นอกจากนี้ยังมีอานิสงส์เป็นการลดละความละโมบโลภมากจิตใจเยือกเย็นลงได้ความสบายทางใจในปัจจุบันอีกโสดแต่หากคุณทำบุญเป็นข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเดียวกันกับข้างต้นมีความยินดีในการให้เปล่ามีความยินดีที่มีผู้ใช้ของของคุณแล้วและแถมด้วยการอธิษฐานวางผลในทางใดทางหนึ่งผลของทานก็จะแคบลงกล่าวคือไม่ได้ให้ผลแบบเหวี่ยงแห่กว้างทว่าเล็งตรงจำเพาะเจาะจงตามปรารถนาซึ่งถ้าหากอธิษฐานซ้ำๆจนสั่งสมกำลังบุญมากพอก็อาจเกิดผลที่สมน้ำสมเนื้อใน3วันหรือ3ปีได้ไม่ต้องรอชาติหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของการทำบุญหวังความมีปัญญาก่อนอื่นต้องมองว่าปัญญาเป็นสมบัติติดตัวเป็นนามธรรมเป็นคุณภาพของจิตอย่างหนึ่งซึ่งโดยรวมแล้วเป็นสิ่งของที่ไม่ต้องรอองค์ประกอบมากมายเหมือนข้าวของเงินทองภายนอกที่เป็นรูปธรรมเพราะตามธรรมชาติของจิตนั้นขอเพียงหนักไปในทางกุศลสว่างขจัดม่านหมอกความหลงผิดสามารถเห็นอะไรตามจริงก็เริ่มเกิดปัญญาได้ทันทีแล้วฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากทำบุญอย่างสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานขอให้สติปัญญาดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มักได้ผลกันในเวลาไม่เนิ่นช้าเกินรอเหมือนอย่างอธิษฐานขอเงินทองคราวนี้มาดูในคำถามเกี่ยวกับวัตถุบุญอันเป็นที่ตั้งของการอธิษฐานขอมีปัญญาดีผมขอแจกแจงรายละเอียดดังนี้ 1. การถวายโคมไฟประดับโบสถ์หรือปักตามทางเดินในวัดให้สว่างไสวเห็นทั่วกำจัดจุดอันตรายอันเกิดจากสัตว์ที่แฝงอยู่ในความมืดนั้นเมื่อทำสำเร็จแล้วเกิดความยินดีแล้วว่าโบสถ์หรือทางเดินวัดสว่างไสวด้วยทานของคุณจิตจะจับความสว่างเป็นที่ตั้งของบุญดังนั้นเมื่ออธิษฐานขอให้ได้เป็นผู้มีปัญญาสว่างไสวเช่นนั้นก็ย่อมสำฤทธิ์ผลตามปรารถนามีปัญญาอันสว่างแจ้งเมื่อถวายทานด้วยไฟเป็นประจำทำมากทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความยินดีว่าวัดจะสว่างเพราะทานของคุณกระทั่งถึงจุดที่กำลังบุญใหม่เหนือระดับบุญเก่าทางปัญญาปัญญาของคุณจะดีขึ้นผิดหูผิดตาเมื่อต้องคิดอ่านแก้ปัญหาจิตจะมีลักษณะของความสว่างแจ้งผุดความเข้าใจกระจ่างขณะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ชวนให้คนอื่นรู้สึกมืดมนแปดด้านการทำบุญในลักษณะนี้ขอแนะนำสำหรับผู้รู้สึกตัวว่ามีปัญญาทึบคือพอจะต้องแก้ปัญหาอะไรแล้วมืดแปดด้านไปหมดหรือคำหาจุดเริ่มต้นของทางออกไม่ค่อยเจอหากทำบุญลักษณะนี้ไปตลอดชีวิตเกิดชาติใหม่ปัญญาจะเรืองรองคือรู้แจ้งได้ไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอันเป็นมุมมืดหรือยากจะมีจุดอับที่จิตส่องสว่างเข้าไปไม่ถึงนอกจากนั้นผลของปัญญาที่เกิดจากบุญประเภทนี้มักเป็นไปในทางนุ่มนวลประนีประนอมไม่ชอบใช้วิธีแก้ปัญหาแบบหักด้ามพลาด้วยเข่าอีกด้วย2. การถวายมีดโกนเพื่อให้พระโกนศีรษะปลงผม คิดเกื้อกูลให้พวกท่านโกนหนวดเคราอันเป็นสภาพรกเรือดูไม่สบายตาเมื่อเกิดความยินดีว่าพระภิกษุสงฆ์จะได้กำจัดความรุงรังทางกายออกจนเกลี้ยงเกลาโดยง่ายด้วยมีดโกนอันคมกริบของคุณแล้วจิตจะจับความคมกริบของใบมีดเป็นที่ตั้งของบุญดังนั้นเมื่ออธิษฐานขอให้ได้เป็นผู้มีปัญญาคมกล้าเช่นนั้นก็ย่อมสำฤทธิ์ผลตามปรารถนามีปัญญาอันคมกล้าเมื่อถวายทานด้วยมีดโกนเป็นประจำทำมากทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความยินดีว่าพระท่านจะมีรูปศีรษะเกลี้ยงเกลาตามพระวินัยเพราะทานของคุณกระทั่งถึงจุดที่กำลังบุญใหม่เหนือระดับบุญเก่าทางปัญญาปัญญาของคุณจะดีขึ้นผิดหูผิดตาพอต้องคิดแก้ปัญหาจิตจะมีลักษณะของสติสัมปชัญญะคมชัดจับจุดปัญหาได้เร็วเพ่งเล็งเห็นเป้าที่ต้องตีให้แตกได้ชัดถนัดและสามารถฝ่าฟันปัญหาได้หลายชั้นไม่ติดขัดขบปัญหาได้แตกเป็นเปลาะๆแบบฉับพลันหรืออย่างน้อยก็ไม่เนิ่นช้าจนสายเกินการการทำบุญในลักษณะนี้ขอแนะนำสำหรับผู้รู้สึกตัวว่ามีปัญญาทื่อคือรู้ตัวว่าเฉื่อยใช้สมองกัดปัญหาไม่ได้ลึกเห็นปัญหาทั้งหลายเป็นของยากเย็นแสนเข็ญไปหมดหากทำบุญลักษณะนี้ไปตลอดชีวิตเกิดชาติใหม่ปัญญาจะคมเหมือนดาบซามูไรคือฟันปัญหาฉับๆขาดเป็นท่อนๆไม่ติดขัดไม่มีกำแพงปัญหาใดแข็งเกินคมปัญญาของคุณทะลวงผ่านอย่างไรก็ตามผลข้างเคียงของปัญญาที่เกิดจากบุญประเภทนี้มักเป็นไปในทางแข็งกระด้างเทียบแล้วมีแนวโน้มว่าอัตตาจะแรงกว่าปัญญาประเภทแรกและธรรมดาผู้เกิดมาพร้อมปัญญาคมกล้ามักบ้าบิ่นทนงว่าไอคิวสูงชอบข่มชาวบ้านด้วยความฉลาดพลิกแพลงแห่งตนตรงนี้ก็สามารถทำบุญเพิ่มเติมเพื่อแก้เคล็ดโดยขออาสาพระขัดห้องน้ำห้องท่าในวัดแล้วอธิษฐานให้ตนเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ดูถูกดูหมิ่นใครเพราะทนงในปัญญาอันข่มกล้านี่ก็จะเป็นบุญที่คานกันพอดีไม่ให้เหลิงได้จิตนั้นมีความวิจิตพิสดารนักทำบุญอะไรแล้วอธิษฐานก็จะได้ผลตามทิศทางนั้นๆมากบ้างน้อยบ้างเสมอคุณจะคิดปรุงแต่งให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรก็ได้เช่นซื้ออาหารอร่อยๆไปให้พ่อแม่หรือผู้ทรงศีลสัตว์กินเมื่อเห็นถูกปากพวกท่านจนเกิดความปลื้มใจในทานของตนดีแล้วก็อาจอธิษฐานขอให้มีปัญญาขบคิดปัญหาได้อย่างอร่อยอร่อยอันนี้ผลอาจได้เป็นผู้เพลินคิดแก้ปัญหาจำพวกเล่นหมากรุกได้นานๆยิ่งคิดยิ่งมันยิ่งคันสมองยิ่งแตกแขนงใช้สมองได้ไม่รู้เบื่อเป็นต้นในแง่ของการทำงานด้วยวัตถุเพื่อหวังปัญญาคงไม่มีอะไรเกินถวายหนังสือธรรมะสร้างห้องสมุดในวัดแต่จิตคุณต้องจับอยู่ที่เนื้อหาในหนังสือจนปลื้มจริงๆพูดง่ายๆคือคุณต้องอ่านก่อนได้ประโยชน์ก่อนแล้วจึงคิดบริจาคแต่ละคนจะเข้าใจธรรมะไม่เหมือนกันนับถือแนวคำสอนของพระหรือครูบาอาจารย์ต่างกันขอให้เลือกตามที่คุณมีจิตแช่มชื่นและให้แน่ใจว่าหนังสือนั้นนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกที่ตรงจริงๆเถิดวงเล็บเปิดหากไม่แน่ใจถวายพระไตรปิฎกฉบับของท่านอาจารย์สุชีพจะประกันความปลอดภัยสูงสุดหนังสือธรรมะนั้นถ้าปลื้มผิดๆแล้วเอาไปถวายพระจะชักนำให้คุณติดอยู่ในแนวทางผิดๆแบบนั้นลึกเกินกว่าจะคะเนถูกวงเล็บปิดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นความจริงแล้วคือการทำบุญซึ่งไม่ใช่เหตุแห่งปัญญาโดยตรงเมื่อไม่ใช่เหตุโดยตรงย่อมไม่ให้ผลสม่ำเสมอไม่ให้ผลกว้างใหญ่ไพศาลสมบูรณ์แบบทางที่ดีขอให้เผื่อทางเลือกสุดท้ายตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามจะได้ชื่อว่าสร้างเหตุแห่งการเป็นผู้มีปัญญามากก็เมื่อเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรที่ทำแล้วเป็นโทษหรือเป็นไปเพื่อต้องทนทุกข์จนสิ้นกาลนานอะไรที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือเป็นไปเพื่อความสุขจนสิ้นกาลนานเมื่อไถ่ถามหรือใฝ่รู้อยู่โดยอาการอย่างนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อเผชิญกับปัญหาให้ขบคิดจิตจะมีลักษณะตื่นรู้ตามจริงทั้งสว่างสวยและคมกริบ เมื่อคนคิดจะพยายามตัดตรงเข้าสู่แก่นของปัญหาไม่เนิ่นช้าใช้ใจช่างตวงวัดเอาได้ว่าทางแก้ไหนมีน้ำหนักผลดีผลเสียมากกว่ากันนอกจากนั้นยังมีปัญญามากอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่พลุบพลุบโผล่โผล่เอาแน่ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรอผลยาวไกลถึงชาติหน้าพระพุทธองค์ยังตรัสเหตุที่จะก่อให้เกิดผลเป็นปัญญาในปัจจุบันคือการพยายามตั้งสติระลึกรู้ความเป็นไปต่างๆในร่างกายอยู่เสมอๆนับตั้งแต่ดูว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือออกกำลังยาวหรือว่าสั้นดูไปจนกระทั่งเห็นชัดล่วงเข้าไปถึงกิริยาท่าทางต่างๆว่ากำลังนั่งเดินยืนนอนด้วยลักษณะอย่างไรและในแต่ละขณะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สงบหรือฟุ้งซ่านดูเป็นตอนๆไปเรื่อยๆโดยไม่ปล่อยให้จิตเสียกำลังสติไปในเรื่องฟุ้งซ่านมั่วซั่วทั้งหลายในที่สุดก็จะเกิดปัญญาชนิดพิเศษเห็นแจ้งว่ากายไม่น่ายึดมั่นถือมั่นผู้ฝึกสติดังกล่าวนี้เมื่อเผชิญปัญหาจิตจะมีลักษณะของการรู้แจ้งแทงตลอดประกอบด้วยกำลังสติสัมปชัญญะเกินสามัญมนุษย์คือถึงขั้นแก้ปัญหาได้ด้วยญาณอย่างรู้ลึกซึ้งผิดแปลกแตกต่างจากธรรมชาติของการคิดนึกธรรมดาคนอื่นใช้เวลาเป็นชั่วโมงผู้ทรงสติสัมปชัญญะตามแนวทางพระพุทธเจ้าอาจใช้เวลาเพียงพริบตาเดียวก็ได้คำตอบออกมาแล้วอันที่จริงการฝึกฝนให้เกิดปัญญานั้นจะอาศัยกลวิธีแบบโลกก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องประกอบการอันเป็นบุญกุศลในขอบเขตของพุทธศาสนาอย่างเดียวเพียงแต่ความฉลาดหรือไอคิวที่เกิดขึ้นโดยปราศจากบุญในพุทธศาสนารองรับนั้นไม่มีอะไรเป็นประกันว่าส่งขึ้นฟ้าหรือผลักลงเหวโน้มเอียงไปก่อกรรมทำชั่วหรือสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โลกเอาความมีใจบุญเป็นฐานหล่อเลี้ยงความฉลาดนั่นแหละครับจะได้ชื่อว่าฉลาดอย่างประเสริฐสุดแล้ว